VOA.
Adde urga babati fobbo girma ragasa desafniti warra armandurati da meeting jere hunene amma hida bayete ne nama kana motumani du jirkana mal jedan jalanne du dubbis
kam sakuda kadet barakumala bakawo jitu re gafa nufu galgala manni tsufada warra ulla gafa ngafa dumo mutarma jinin kamane fu dani mai kala wide manni nan jedani jani she barbacha tuman demo te jiru akate mai kala wide manni du kama kese te dan dejurtu jarumtu yuder sanina timani dam dejurtu sheni nya tadwa kenni sinan de kan ganman nake gal gati ti ana naka bon zani kam sakuda sagal barakumala mai kala wi manni du kana nufu sheni do sanatte ga rebicha abuddu man kobami lai dani nama fannisu arkai dani nama fannisu durebu kensa millanu bukisu buna murtitin yaten
yero amami
giyashani fturre manadu kamate
adurge iseno ega qabamtani bode esa kange famtan
anandu kani manakoti mutako jinna qabani makalawi la kajeda mutina giyashani antuta manata kokesati woritte qabani echuda wodena daga antuta diddama tawu akkeesati ana mutako gashani akkuma keesate nya alkan gara saati sorba sadde sagalitu amani mutako teesisani ananimo yaqinsani nama taditaani narra qabatu ude barzati muratani isannarebu lakannisu wanatta dana ratrawatani mitanko sarala baaje dibacha tokero baaje dafe amalle ni sinjira wode keesa baka garu hajja lama dihin nabraturte bodde fu danitu qamadai magudu sutkenani
yero sana mucanke san ka waggame qad
ka waggata ko jatarbat
ini lalti jachu ro kreban
yero sna rebani nama furtu kutata ko kesa ta nemi to kubta ka be ta hachu ma filletiti nemi sadimo anan nareba mucanko salalte ba ye sammun sheni damera ji ashani mane du kala ke tarakani
oji malim bultu turtane rosana sin
ani manamti wali galoro mia biran mumfada no je da manakom bi tarawai in kabantur urgeni yero sana nana mafa oje ta turtezen
yero sana manai da kesa te sani wali nargitan
wali argun injiru mamima dukkanati ati dami afu butu da du yachike sa ulla alkan nuru fani yachike sa lubasani nurebu nufannisu kamitna mafani santu jira atata atina mareban tu jira marchima pa fu da min matarana ka ani nama fu nama shanta ani marchima ba korota marchima sa nemo fu da ni sammurna ka ani dukani zani irata ani marchu tagadi kaban yamu marchu tagadi kabani dubbi gara gara nama chita akka kana fa nama godu
matada ani ti nama afur ba tu echu da barchumi chi dalge da
ye marchumi chi dalge da nama afur yokan nama shan matatan ba marchumi chi irata yero santa ani dubbi akka ni gara gara nama chitu akka nana goda turanye chu
yo dan da uba te kufteo
dirkamo bakayru mo gerta ritu akkat marchumi chi jala jali kufugo yara biramu gab to komo alkani garasati sadde dite to ta anan narebani yoniya gudda to koke kana kaani alkan makina kina fe ani boito koke sidra karina gatan to ora besiyus ora besin kolfa yusa boite sa talkana karina gatan itu yoniya gudda ujira yoniya ke sana kaani mata sa hidan
keshan at kesate se kuni afura ba fa chof sigar gara
ye kawa ka keshichi yoniyan sun atami boyike setna gatani namakam ramu fitani tu bodde damatina kam ratin te ani dufani dubaddu yodbachu batte akana miche boyike setu isu kam leke ga kabadu ilale den dufe boyike setne ka kabate na ilale
afama le dubad
afami amarinya dan dubatu zan kana garitin jedu dubaddu jedu dufe ka kabate na ilale yematna gel kawne jeda afami amarinya tin akakana ti ajenne siganna dubaddu tin jedu namiche sana nam kiti wandu batu dubate daga kana bodemmo boye kana keessa namakan baasi ti makina te feitin jedan makina ti all fooden nafe uda khumna dabe innan isanim ti yubar gara ni makina te mona de bisani alkan gar sa ti sagali mona ka ke sagali ni mana dukana mai kala wit ne gatan yeti
ero che ti sigata wan abatani si ega mo wan si bira de mani
garin na bate jira garin to kumo na miche sabude ko din fetu makina kam biratin fe ani fiden alkan keessa jecha marinyat nun te kapsa afano rumut kanin dubato balsu jisi no hidama nama argun dandeñu ni abba sambar anani mai kalawi kesa manala makanjira mutina debisani
malli kan biratti ni tindarara mai
alkan fa machani du falkan gudda sati tor ko kesa de kesa machani du fani akanu jiru du fani nu kasu afura machiti ni kan san namare bana magarcha akan yi ne fi kalsi afan tunu chukalu bishani jal kabal opodan lafali shoti gadinat erga bishanna kan ibuda fatundu manuraba kan ibuda daraan ana tiranu ciisani narbii keenya irra cinaacha kanarra nurreemu uleedhan.
Karaa duubaa?
Iyyee karaa duubaatiin nareemu.
Nama tokkee moo nama baay'ee akka godhu?
Isaanii giruuppii nama shan nama jaan hojjetu irratti ramadamaniiti. Immoo nama tokko fidu malee wal argisiisuu barbaadan. Nama shantu nama tokko reeba.
Dhugaa baasaa dhagaa kun hundumtu?
Dhugaa baasaa eenyu fayyadu obaa'u gargaaraa. Akkamitti maal nyaatu, maal dhuguu, aafii nyaatu moo boqqolloo nyaatu? Eenyutu isaan gargaara jedhaniitu kan nu gaafatan.
Yeroo mana murtiitti isin dhiyeessan himannaan isin irratti dhiyaate maayin?
Qaamee gaafa guyyaa torbaati bara 2000 erga ji'a shan mana dukkanaa keessatti nu hidhanii booddee gara nama 13 abaariin walitti nu waamanii viidiyoo nu qabatanii kana booddee buraayyuu nu dabarsanii walataa kan jedhamtu jirti iddoo sanatti dhiyaanne jechuudha. Oromiyaa keessatti geessaniitu abbaan hangaatti nu dhiyeessanii abbaan alangaa jedhi kun maal godhanii jedhee gaafate. Innaan isaan kuni hanjii daftarii keessa ka'anii warra hidhannoodhaan biyya Oromiyaa kutuudhaaf socho'aa ture. Jedhanii abbaan hangaa Oromiyaatti nu himatan jechuudha.
Yakki sun garuu hojjetame kan jedhame Finfinnee keessatti mini?
Eeyyee. Isaan kun biyya adda addaa keessatti Finfinnee keessattis jedhan bultii 14 nuu kenne abbaan alangaa iddoo sana. Deebisanii fidanii immoo Finfinnee keessatti Araadaatti nu dhiyeessanii Araadaatti 13 taanee dhiyaanne jechuudha al tokko.
Yeroo sana garuu buufata gaazii gubdan akkas hin jedhamne isin?
Akkana jedhani isa immoo ergasii adda baasaniitu ammas immoo. Otoo araada irraa immoo himata yommuu fixan immoo mana murtii olaanaa lidataatti nu geessanii jarri kun warra maddayaa fa'aa gubanii waraanaa wajjiniin wabii galtee godhanii wanti isaaniin hojjetan hin jiru. Himata sobaa duratti bananii mataa turan jechuudha.
Buufati gaazii sun garuu Finfinnee keessa yeroo sana lafti dhaqanii viidiyootti si waraaban.
Sirriidha.
Dhumarratti maaltu sirratti murame ati?
Bara 2002 dhamsaa guyyaa gaafa 12 nama 4 warri al tokkotti dhiyaate. Afur keessaa anan hidhaa umurii guutuu naan jedhan anan.
Warra kaaniinoo?
Garguu isaana dirribee isaana obbolaa lamman isaanis murtii du'aatiin adaban.
Urge dhumarratti maalidha kan sirratti murame?
Jalqaba waan hojjette baasee jedhanii asumaa turan. Ani waan an godhe filan hin qabaanne kun waan an godhe deemu bakka sammuu makoota yaadan. Waan an godhe qabu maal godhe mannaani namichi tokkotti yeroo mana reebu keessaa dubbiin dubbii siyaasaatii gootaniif miti tuutin gootaniif ijaan namni sun argan jiru. Gubbaa sanatti maaddaan tokko gubateera isaa isinirra kaa'uufi kanaaf iyyuu kana gunneerra jedhiiti dhugaa bayyoo kanaan achi hin duutu isin ajjeesuu naan jedhee. Isaanii waan sirbu keessaa nama nun beenne nama siyaasaan sobanii gashan hundarratti namoota mindaadhaan qacaraniitu hundarratti akka isaan deeman irratti rangudhanii jiru. Amma booda keessiin irratti murteessuuf yeroo jedhanii mana murteessuuf dhiina dhiyeessanii booda nama hin beennetu dhufe isheen guuduu argineerra isheen dhukaastuu argineerradhanii sobaan irratti raganii. Diina irratti raganii booddee jechoota tokko irraa fuudhanii guddeessa miti maaddii anaan jedhanii ani hin gumne hin beekuun jedhan.
Isa booda gaadhaqaniiti akka waan hojjettaniitti viidiyoo kan si waraaban.
Isa nuuf manuma hidhaa keessaan fuudhanii dhaqaniitu akkam yeroo gaasii buufattan guddannu hin jedhan gaa amma jarikaanii nutti kennanii waan itti gaasii buufannu iddoo sana gadi gugguufaanu hin jedhaniitu viidiyoo nu kaasaniin. Eddii viidiyoo nu kaasanii booddee isaanii. Miidiyaa adda addaa irratti tamsaasan jala kana kan gube maaddiyaa kana jedhanii qilleensa adda addaa irratti miidiyaa irratti tamsaasanii sana booddee waggaa lamatti mana murtiitti nu deddeebisanii booddee ana irratti du'a murteessanii yaa'u jiru warra kaanis nama sadi irratti du'a murteessaniitu galmee keenya keessaati nama tokko irratti immoo murii murteessan.
Buufati gaasii suni kan ishee Alaamuddii turee jedhan.
Dona addasiin barreessa yoo jaallannee kan Alaamuddiiti sirriidha.
Amma egatii kamtee booda mucaasii deebisaniiru?
Duraanii mootummaa biratti kennaniin. Lafa mootummaan immoo baasanii dirijjiti dhuunfaa lafa ta'etti kennanii isaan amma warra amantiitiif kiristiyaanota isaan amma naa kennaniiru mucaaku.
Amma meega sitti deebisanii?
Si'a sadii.
Egaa lamaan keessanuu ammam amma meega hidhamtanii booda kan baatan?
Urgeen waggaa 10 fixee baate. Ani immoo urgeen isaanii baanii gaafa ji'a sadii baane waggaa 10 hin dhabe ba'e.
Egaa amma gidduu kana akkuma argitu Obbo Girma warra mana hidhaa keessatti nama dararaa ture nama rakkisaa ture. Jedhamee namoonni qabamaa jiru isa kanaaf maaltu sitti dhaga'ama?
Maali kun Waaqayyoo seenaa galagalche gaati baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha warri akkas nu godhaa turan kun qabamaniif jara sobaan nama hidhu kan mootummaan hordofee seeratti akkas dhiyeessee haqa gaafa argannu anaan baay'ee keessa koo natti tole jechuudha maaliifis waan hin argaa ture baay'eetu ture jechuudha mana hidhaa sana keessatti miilaallee na cabsaniiru jechuudha miilli koo tokko manaafa qeensi miilaallee irra jiru. Ilkaanni torba narra hin jiru. Amni kun hundumtu narra ga'ee jechuudha. Gaafa nii kamisa nan gammanne kaleessa gammaduun koo.
warra akkas sirratti raawwachaa ture hin beektaa maqaadha?
Tokko tokko nan beeka. Nama Rattaa jedhamu fa'i. Oromoodha. Rattaa jedhama. Inni tokko immoo Tagarraa jedhama. Asaffaa nama jedhamu fa'a. Moonii Mangasha nama jedhamu fa'a. Faadaa nama jedhamu fa'a. Saankaan immoo maqaa isaanii himachuun barbaadan egaa. Yeroo isaan wal waaman dhageenya malee iji keenya hidhamaadha. Isaankaan maqaa isaanii Jirgatee ofiin jedhu. Maqaa isaanii isa dhugaan dubbatan.
Urgee.
Qabamuu isaanii gaafa dhage kananni waan mana hidhaati beelatti fakkaate malee gaafa mana hidhaati baay'ee gammachuun arganne maaliti isaanitti makufanii namoota biraas hidhaa reebaa ajjeesaa jiru maqaa ta'eef jechuudha. Gammachuun koo gammachuu caala dhugaadha. Mana hidhaati kanan bahe gaafa isaan qabaman malee gaaficha gaafa mana hidhaati bahe miti. Ammas kanafanis jiru kan badanis jiru yeroota kana warra dhiiga namaa dhugaa turan warra namoota ajjeesaa turan sobaan mootummaan itti fufee amma dhumaatti akka inni seeratti nu dhiyeessu. Daraa mootummaa gaafadhan.
Ammatu carraa ta'e mana murtii dhatteetii namoota si dararan adda baafachuu hin dandeessaa?
Eeyyee nan danda'a malee baay'eedha isaan.
Fuulaan?
Eeyyee.
Maqaan garuu hin beektu?
Baay'een isaanii achi qabamanii jiru ta'ee warra nannu reebaa turani beekanii Mollaa nama jedhamu beekaa, Asaffaa beekaa, Moonii beekaa jiru isaan namoota baay'eedha. Maqaan isaanii Rattaafaa jedhamu nama murtaa'e beekaa.
Dubartoonni si dararaniiru?
Ani dubartiin tokko Saadaa kan jedhamtu na daraartetu hin ta'in deemteetu akka isaan nu reebanii dhufteetu nuuni mana dukkanaa keessatti gaaffii sobaan waamansiistee dhaqee isaanitti dubbatti isaanii hidhamaa gidduu deddeebite kan dubbii dhaqxu tokkotu jirti malee dubartiin narru kunne.
Oromoonni jiru warra dararru keessa?
Eeyyee namicha tokko Ashaambuuti Rattaa jedhama isa keessa jira. Garuu waan sunimu keessa isaan ofii isaanii dhorsaniitu kan isaan itti fayyadamanii reebaa jedhaniitu nama keenya nurratti ajaju. Ofii isaaniif akka nama waan tokko hin beekneetti taa'u kan ajaju garuu isaan. Namicha Rattaa dhumne nama keenya sana dhiina rukuchiisanii booda dhufeemmoo inni biraa immoo kan siru kutoo qomoo makeessa Oromoo makeessa nama keessan kan sirree bu'an maalan godhare naan jedha garuu kan ajaja baasee akka ijoolleen keenya rukutan kan nu godhu garuu qaama biraatu dudduubaan jira.
Girma akka nama waggaa 10 mana hidhaa keessa tureetti ituu carraa. Aangawoota argachuu qabaatte maal jechuu barbaadde?
Gochaan akkasii kun gocha suphanneessaadha. Gocha gadheedha. Yeroo tokko faranjiin illee seenaa akkasii karaa ka'ii maskalii dhufee nu gaafate. Himimmaansa buusee bo'e. Gochaan akkasii akka hin godhamne. Lammata isaa immoo warri akka nama godhu kun immoo seeratti dhiyaatanii warra kaanii fi namoota fuulduratti biyya bulchaniif barumsa akka ta'uuf namoonni nama dararaa ture kun adabamanii gara fuula duraatti akka hin raawwanne. Namni utuuf hin dirratin akka inni jiraatu. Naasu malee kan biyya isaa keessa jiraatu. Tuwana ta'ee gochaa akkasii kana faan barsiise jechuudha.
Urgee.
Namoonni yeroo hundaa sobaan waan namni hin goone namarratti raawwachuurra waan akkasii akka biyyattii keessaa badee namoonni hundumtuu qomoo adda addaa ta'e biyya tokkoon ilaalamee seeraan akka inni jiraatu kanan jedhaanan.
Addee Urgee Abbabeef Obbo Girmaa Raggaasaa deebina laattaniif hedduu galatoomaa mucaa keessan deebitanii arguu keessaniif immoo baga gammaddan.
Dhaguma walumaan gammana fayyaa ta'a.